kita masuk dalam doa persiapan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah bawa kami bersama-sama di dalam ibadah pada siang ini. Dan inilah saat di mana kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang mengubah kami untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Firman yang mengenyangkan jiwa rohani kami, yang kami rindukan, karena itulah pegangan, itulah pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami mohon penyucian, sekiranya Roh-Mu yang kudus menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, biarlah pikiran hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan diagungkan, Tuhan dibesarkan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 90 ayat yang kedua dan 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Saudara membawa Alkitab, mari membuka ayat itu Mazmur 90 ayat 12 dan 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Mari kita baca, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat berikutnya dari 2 Korintus 6 ayat 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Mari kita sambut. Saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama prinsip-prinsip dari kehidupan Tuhan Yesus kalau hidup kita tinggal satu bulan lagi. Di jemaat di mana saya melayani, saya sedang membawakan sebuah seri khotbah tentang kalau hidupku tinggal satu bulan lagi. Dan ini istimewa sekali karena mengubah tentang bagaimana kita memakai waktu kehidupan kita. Kalau kita tahu waktu hidup kita tinggal singkat, kita akan memprioritaskan hal-hal yang terpenting. Kita akan mulai mengatakan sesuatu dengan pikiran yang lebih sehat, lebih berhati-hati. Kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Karena waktu yang ada tinggal singkat saja. Jadi kita akan mengubah kegiatan-kegiatan kita, prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab berkata di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur memohon kepada Allah supaya Tuhan tolong saya supaya saya menjadi bijaksana di dalam menggunakan waktu-waktu hidup saya. Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama kepada jemaat di Korintus dan tentu kepada kita semua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara dan saya sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa kasih karunia Allah itulah yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita mulai menjalani hidup berdasarkan kekuatan kita sendiri. Tapi firman Tuhan menasihatkan kita, jangan kita lupa akan kasih karunia Tuhan. Kita pakai waktu yang ada untuk supaya hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, saya senang naik roller coaster ya, apalagi waktu masih anak-anak. Dan senang menyaksikan orang naik roller coaster. Karena orang yang naik roller coaster itu macam-macam ya reaksinya. Ada yang dari mulai naik, tegang, takut sampai waktu dia turun. Tapi ada juga yang berpikir, Ah, roller coaster cuma sebentar saja. Ini saya akan menikmati setiap saat, every moment, selagi saya ada di dalam ride itu. Jadi dia naik, duk, 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 duk. Walaupun hatinya duk, 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 duk juga. Tapi begitu turun, wah dia lepas, dia senang sekali. Wow, dia senang sekali ya. Saya kira gambaran tentang roller coaster ini seperti gambaran tentang kehidupan kita. Alkitab bilang hidup kita seperti uap saja. Sebentar menguap dan hilang. Dan hidup kita seperti roller coaster. Ya, ada orang yang menjalani hidup dengan ketakutan, apalagi kalau lagi ekonomi lagi begini. Resah, takut. Ada yang menjalani kehidupan dengan kepercayaan penuh pada Tuhan. God is in control. Pokoknya saya akan nikmati dah setiap saat sampai akhir di dalam kehidupan saya. Dan saudara ada, biasanya suka diambil foto ya, kalau saudara ke Marine World, ikut roller coaster, nanti ada toto foto yang udah jadi. Kita lihat ekspresi kita, oh saya menjalani hidup tuh begitu. Baru kita realize kalau kita melihat dari luar begitu ya. Kadang-kadang orang melihat kehidupan kita, kenapa sih khawatir terus? Kenapa sih hidupmu kelihatannya tegang terus? Tapi ada juga orang-orang yang bisa menjadi contoh karena di dalam kehidupannya dia menaruh iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Saya harap saudara kalau hidup kita tinggal satu bulan lagi, saudara ini seumpama. Jadi ada juga orang yang hidupnya di sini 50 tahun lagi, barangkali 100 tahun lagi. Tapi juga saya jumpai dalam pelayanan saya ada orang yang hidupnya tidak menentu, tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi berapapun umur yang Tuhan berikan pada kita, seolah-olah kita hidup hanya tinggal satu bulan lagi. Saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira is that will make a difference kalau saudara tahu umur saudara tinggal satu bulan lagi? Saudara akan mulai mementingkan hubungan dengan sesama. Saya belum pernah dengar orang yang tahu umurnya tinggal sebulan lagi lalu cita-citanya ingin kerja double, triple supaya mati di pekerjaan. Ya, busy. Gak ada orang yang umurnya tinggal singkat lalu dia apa ya, worry terus begitu ya, penuh dengan kekuatan. Tapi kebanyakan orang-orang yang saya tahu, kalau dia tahu umurnya hanya tinggal singkat lagi, dia berubah ya. Dia mulai memberikan perhatian yang penuh. Kebanyakan orang-orang itu ingin membina hubungan yang lebih baik dengan keluarga. Ingin meninggal didampingi oleh keluarga di dalam kehidupannya. Saudara, saya ingat waktu saya kecil, kalau orang tanya, how old are you? Saya ingat selalu menjawabnya, 6 tahun setengah. Kita pengen cepat-cepat, rasanya pengen 7 ya. Jadi 6 tahun setengah. Anak saya waktu umur 15-an, how old are you? Dia bilang, I'm almost 16. Padahal almostnya 6 bulan lagi barangkali. Karena bagi dia 16 dapat driver license nih. Kalau 16 rasanya saya menjadi dewasa, senang. Dia pengen cepat-cepat ya bertambah umurnya. Tapi saya jumpai orang-orang yang udah mulai sicap, di atas sicap 40. Kalau ditanya, umur berapa? Dia bilang, jangan tanya umur. Tidak boleh tanya umur pada wanita, itu aturan di Amerika. Atau ada yang besok ulang tahun 41, kalau ditanya umur berapa? Masih 40. Ya, walaupun besok udah 41. Karena kita rasanya ingin memperlambat umur itu ya. Tetapi umur kita terus berjalan, semakin umur kita bertambah, semakin tua, seolah-olah kita seperti milk yang turn sour, menjadi asam gitu ya. Seolah-olah kita mulai ngeri melihat, wah begitu cepatnya waktu itu berlalu. Tapi memang saudara, waktu yang Tuhan berikan ini memang terbatas dan singkat saja. Itu sebabnya kita perlu bijaksana, kita perlu minta Tuhan, Tuhan, saya ingin buat apa dengan kehidupan yang Tuhan berikan ini? Kita harus punya tujuan di dalam hidup ini. Saudara, kita bisa belajar the best example dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus waktu dia tahu saat-saat menjelang akhir dari kehidupannya, apa yang dia lakukan? 4 prinsip at least yang ingin kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita tahu usia kita tinggal singkat lagi. Jadi walaupun usia kita masih panjang, tapi seolah-olah
jalani hidup kita dengan pola kehidupan yang seolah-olah hidup kita tinggal singkat lagi. Sehingga kita mulai melakukan hal-hal yang penting. Coba sebagai for fun saja. Kalau saudara tahu umur saudara tinggal 1 bulan lagi, saudara akan lakukan apa? Yang berbeda dengan yang saudara lakukan sekarang. Kalau sekarang saudara mungkin nonton TV 4 jam satu hari misalnya. Mungkin karena tahu tinggal 1 bulan lagi, saudara gak nonton TV lagi misalnya gitu ya. Saudara akan melakukan hal-hal yang berbeda. Saudara pikirkan itu ya. Kira-kira apa yang saudara lakukan berbeda kalau saudara punya usia, umur hanya tinggal singkat lagi. Nah saudara, yang pertama kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau umur kita singkat saudara, atau kalau Tuhan berikan kita umur yang panjang, jalanilah hidup kita dengan penuh semangat. Ada orang yang masih muda, tapi hidupnya kayaknya loyo, letih, lesu, ya. Seperti tidak ada semangat. Orang Kristen tetapi tidak bisa menjadi contoh hidupnya, tidak ada enthusiasm, tidak ada God in him. Saudara, kata enthusiasm dari bahasa aslinya itu entheos. En artinya di dalam. Theos artinya God. Waktu Allah ada di dalam kita, saudara akan menjalani hidup dengan passion, dengan semangat yang luar biasa. Berbeda kalau Allah tidak ada dalam kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita, Alkitab bilang kau akan berbuah banyak, mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Karena kita ada di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa prioritas kita adalah yang utama adalah untuk Tuhan. Saudara, kalau kita mempunyai Tuhan di dalam kita, kita akan memakai waktu kita dengan jauh lebih efektif, dengan penuh semangat. Ada orang salah tafsir, kira ayat dari Yohanes 10 ayat 10, waktu Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ada orang pikir ayat ini adalah Tuhan mau goal hidup kita itu bahwa kita menjadi berkecukupan lalu kita hidup dalam comfort zone. Tidak, ayat ini saya pikir bukan artinya supaya Tuhan mau kita supaya hidup comfortable saja. Malah sebaliknya, kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang comfortable itu di disturb. Seperti anak burung Raja Wali yang sudah siap untuk terbang, si induknya membuang rumput-rumput yang segar itu supaya dia resah, lalu dia dipaksa untuk menggerakkan otot-ototnya dan akhirnya bisa terbang. Tuhan izinkan itu supaya kita tidak hanya ada di dalam comfort zone, tetapi kita memasuki level hidup yang lebih dalam, lebih tinggi. Supaya kehidupan kita menjadi berarti. Sehingga rencana Tuhan, tujuan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Yesus berkata di dalam Lukas pasal 7 ayat 31-32. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ini orang-orang yang gak ada semangat nih, hidupnya begini kira-kira. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Kami meniup suling bagimu, tetapi kamu tidak mendari. Tidak ada emosi. Kelihatannya tough ya. Wah, kelihatan kuat di luar, tetapi di dalamnya mungkin berantakan. Dan orang-orang ini tidak mau menunjukkan emosi. Kalau ada sukacita, ada music, apa, tidak ada kegembiraan. Emosinya tidak kelihatan. Tetapi waktu kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak menangis. Jadi dipendam ya, tidak mengalami kehidupan yang, saya suka tanya orang, how is life? Ada orang yang positif, yang saya percaya Tuhan di dalam dia, dia bisa berkata honestly dari dalam hatinya, life is good. Saudara, kita menghadapi tantangan ekonomi ya, di Amerika kalau saudara lihat terus CNN atau apa, saudara bisa frustrasi, what stock down, 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 keadaan ekonomi kacau dan bagaimana. Saudara, kita bisa dicekam oleh rasa takut keadaan yang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan, saudara, di tengah-tengah gelombang ketakutan ini kita bisa ada ketenangan. Kita masih bisa berkata, no matter what, life is good. Karena Tuhan tahu rancangan apa untuk kehidupan kita. Rancangan untuk mendatangkan masa depan yang baik bagi kita, bukan kecelakaan. Tuhan ingin memberikan satu pengharapan kepada kita. Dan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 Alkitab bilang, kecaplah dan lihatlah.
Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, saya percaya kalau Tuhan ada di dalam kita, saudara, kita akan menjalani hidup dengan penuh semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Anak-anak muda waktu melayani Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Orang tua juga demikian. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan penuh semangat. Kita melayanilah dengan penuh semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Kita terus melayani dengan semangat, dengan entusias, dengan semangat yang daripada Tuhan. Saudara, iblis itu bekerja untuk mematahkan semangat orang. Itu senjata iblis yang paling ampuh. Saya sudah perhatikan berkunjung ke rumah orang yang sedang menderita sakit. Orang-orang yang sedang menghadapi pain, problem dalam kehidupannya, mengalami putus asa. Kalau sudah putus asa, sudah dia beres, iblis tertawa dah. Karena orang kalau sudah hilang semangat untuk hidupnya, lalu dia sudah tidak ada pengharapan, tidak ada gairah lagi untuk hidup, dia sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Itu sebabnya saudara, kita ingin belajar dari Tuhan Yesus untuk supaya semangat kita jaga. Jangan sampai roh kita yang menyala-nyala itu menjadi padam. Kita harus tetap bersemangat. Saudara ingat waktu Goliat, orang Filistin itu, dia tiap-tiap pagi dia mencemooh bangsa Israel, ya, tentara-tentara Israel. Wah, diejek. Dia seorang tentara yang tinggi besar dan dia the best dari tentara-tentara Filistin yang terbaik. Karena kita memberitahu dia sudah menjadi tentara sejak dia masih sangat muda. Lalu saudara, apa yang terjadi? Orang-orang Israel yang punya pengalaman perang, menang-menang, tetapi melihat figure yang begitu besar, mereka menjadi ciut. Seolah-olah mereka merasa kita ini seperti belalang, kita ini begitu kecil dihadapkan dengan Goliat. Dia menantang salah satu orang untuk mewakili tentara Israel untuk datang berperang dengan dia. Tidak ada satu orang pun dari barisan tentara Allah yang berani maju. Sampai mereka menjadi kecut dan mereka menjadi takut. Setiap hari dia terus mencemooh. Tetapi saudara, ada seorang anak remaja yang secara fisik dia belum memenuhi syarat untuk berperang. Tetapi begitu dia dengar bahwa nama Tuhan dicemooh, saudara, ada Tuhan di dalam dia. Dia melihat dengan perspektif Allah, dengan kacamata yang berbeda. Dia berkata, siapa orang ini yang berani menghina umat Allah? Saudara, dia minta izin kepada Saul untuk berperang dengan Goliat itu. Dan saudara, Saul, raja orang Israel itu berkata apa kepada Daud? Pertama kali dia katakan di dalam ayat 33, kalau saudara mendapat outline itu, dia berkata, tidak mungkin. Dalam bahasa Inggrisnya salah satu terjemahan diterjemahkan, don't be ridiculous. Jangan aneh-aneh deh pokoknya. Tidak mungkin. Mengapa engkau tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Gak mungkin kau bisa melawan dia. Tapi Daud melihat itu, you know, tidak peduli bagaimana minoritinya kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, God is inside us and theos, kita selalu menjadi majority. Kita boleh menghadapi giant problem bagaimanapun, God is bigger. Dan kita bisa punya semangat di dalam menghadapi hidup ini karena kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Alkitab bilang engkau akan berbuah banyak. Beberapa bulan yang lalu kami ke Alaska. Kami ke Alaska, lalu salah satu yang menarik dari pengalaman yang kami alami, keluarga kami, yaitu ikut rafting, water rafting di Alaska, di mana air sungainya itu sebagian dari air glacier, ya, air es yang mencair. Jadi dingin sekali air es itu. Waktu kami rafting waktu itu hujan dan angin dan ombaknya lebih dari semua rafting yang saya pernah ikuti. Saya sering ikut rafting di Sacramento. Dan ini 95% terus ombak terus menerus, ya, gelombang yang ada itu. Dan memang lebih berbahaya dan saya merasa harus lebih berhati-hati. Tetapi ada ketenangan karena yang memberi, yang menjadi kapten di kapal kita itu,
Dia seorang yang pengalaman, dia kasih tahu tentang pengalaman-pengalaman dia. Lalu kita dikasih baju itu ya, karet yang dalamnya dia bilang pakai baju yang setebal-tebalnya. Jadi kita pakai jaket di dalam dan baju karet itu tidak air satu drop pun masuk ke dalam badan kita. Jadi keep our body warm inside. Jadi saudara, waktu kami tahu demikian, lalu diajarkan pakai helmet, lalu bagaimana mendayung. Dan yang penting dia bilang, satu syarat yang penting, listen to me ya. Dengar dia, karena dia the expertnya, lalu kita setuju untuk dengar apa yang dia perintahkan waktu mendayung. Karena dia tahu, kalau misalnya jenis air yang bagaimana, itu ada batu di situ. Kalau kita tidak menghindar, kita bisa terbalik di bagian itu. Pokoknya dia seorang yang ahli di dalam bidangnya itu. Dan saudara, karena kami dengar, kami have fun. Walaupun seperti dangerous, ombak, dan sebagainya. Wah, kami senang sekali karena ada orang yang ahli, kaptennya yang kita dengarkan. Lalu ada saat di mana dia bilang, siapa yang mau cemplung ke sungai? Silakan cemplung. Tetapi hanya di bagian ini saja, berapa jarak yang dia kasih tahu. Wah, kita cemplung ke sana. Senang sekali waktu kita naik, ada foto-foto yang ditunjukkan. Wah, pengalaman yang indah. Tetapi syaratnya satu, kita harus dengar perkataan dia. Saya pikir di dalam kehidupan Kristen kita, life is fun, exciting kalau kita dengar perkataan Tuhan kita. Ya, dia yang menciptakan kita, dia kasih tahu kita apa yang bahaya, apa yang boleh, apa yang tidak. Kita dengar aja di dalam dia, dia di dalam kita. Kita menghadapi kehidupan ini dengan enthusiasm, dengan semangat. Jangan izinkan iblis mematahkan semangat saudara. Kalau saudara datang pada hari ini, saudara merasa problem is so heavy, Tuhan Yesus bilang, mari datang kepada aku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi keringanan kepadamu. Tuhan akan memberikan semangat yang baru kepada kita karena dia ada di dalam kita. Kita belajar itu dari Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, apa yang kita belajar dari Tuhan Yesus? Kita belajar untuk mencintai.